Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Арбаңыз, бүгүн 21 август, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кытайлык инвестордун бизнесин тартып алуу ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын аты аталды.
Фактически далили керек да, а далил эмне? Арабаевдин сөзү. Ал СИЗОдо отурабы же боштондукта болобу, анын сөзүнөн кызыктар.
Орусиянын Архангельск облусундагы аскер полигонундагы жарылуудан кийин сигнал таратпай калган станциялар кайра иштей баштады.
Никакой угрозы там нет.
Сиз Северодвинскийдеги окуяны айтып жатсаңыз, анда ал жакта эч кандай коркунуч жок. Радиациялык фондогу эч кандай жогорулаган эмес.
Орусияга эми 5 килограммдан ашык жашылча жемиш документи жок чек арадан өткөрүлбөй турган болду. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, алды менен күндүн маанилүү окуяларын Каным Гүлелкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева Азатка билдирди. Буга чейинки сот 16-июлга белгиленип, судья иштин көлөмү чоң экенине байланыштуу жараяндын мөөнөтүн жылдырган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырган. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47-колониядан ооруканага которулган учурда ал травматология жана ортопедия элем изилдөө борборунда дарыланып жатат. Эки саясатчы 2017 жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунтук катары баалашкан. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Сот 20 августтун кечинде Атамбаевди 7-8 августта кармоо маалындагы мыйзам бузуу боюнча адвокат Сергей Слесаревдин арызын карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу өзү кабарлады.
Они не считают это задержанием. Они считают это...
Сот муну кармоо эмес, мажбурлап жеткирүү деп эсептейт. Эгер андай болсо, кармап келүү ишин аткарган жооптууларды чакырууну өтүндүк. Сот биздин өтүнүчтү канааттандырган жок. Биз соттун токтомуна каршы жогорку инстанцияга даттанабыз деп билдирди адвокат. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1-май райондук соту аны бөгөт чарасын узартуу маселесин 20 августта карап, 26 октябрга чейин абакта калтырды. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Финполицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. Саясатчы 20 августта УКМКга президенттик шайлоо маалында Онадырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал сурак берип чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, Онадырда элди бириктирүү максатында гана сөз сүйлөгөнүн айтты.
Ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм, кудай болсо. Менин күнөөм жок. Ким полицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен кайга чыкмак элем, ушул жерде эле болом.
Башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкарыга карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9 августта кайтып келген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Трамп мындай сунушун биринчи жолу сунуштап жаткан жок. Анткени менен чоң жетиге кирген башка өлкөлөр Орусияны кабыл алууга азырынча даяр эмес. Орусиянын ал жакта болгону максаттуу деп ойлойм. Бул сегиздик болушу керек. Анткени биз талкуулаган маселелердин көбү Орусия менен байланыштуу, деди Трамп журналисттерге. Бул тууралуу ал Ак Үйдө Румыниянын президенти Клаус Йоханнис менен жолугушкандан кийин айтты. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин мындан ары чоң сегиздик тобу жок экенин, Орусия жетилик менен иштешүүгө даяр экенин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолукканда билдирген, Макрон сегиздикти калыбына келтирүү үчүн Украинадагы кырдаал жөнгө салынышы керектигин белгилеген. Франция, Германия, Италия, Канада, АКШ жана Жапония кирген чоң жетеликтин саммити Биариц, француз шаарында 24-26 августта өтөт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Анын отставкасын президент Сержо Матарелла кабыл алды. Конте шейшемби күнү Сенатта сөз сүйлөп жатып, отставкага кетүү ниетин билдирген. Ал өзүнүн чечимин өкмөттү кураган Лига партиясы менен 5 жылдыз кыймылы партиялардын ортосундагы ырк кеткени менен байланыштырган. Конте Лига партиясынын лидери жана вице-премьер-министр Маттео Сальвининин өкмөттөгү кризис үчүн айыптаган. Буга чейин Маттео Сальвини өкмөттөн ыркы кеткенин билдирип, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Өкмөттөгү соңку кайчыпкерлерге Италиянын Турин шаары менен Франциянын Лион шаарын байланыштырган темир жол курулушунун долбоору себеп болду. Сальвини жетектеген Лига партиясы 5 жылдыз кыймылынын каршылыгына карабай бул долбоорду колдоп чыккан.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да таба аласыз. Башталып турабыз эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 21 августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош туугандарында 31-36, Талас Эргесинде 27-32, Нарын аймагында 20-25, Ысык Көл облусунда 18-23, Бийик Тоолор райондордо 6-11, Суу Самыр өрөөнүндө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок. Бүгүн абанын табы 31-36 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз медиасында кытайлык инвестордун бизнесин рейдерлик жол менен тартып алды деген иште. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын түз тиешеси болгону айтылган маалыматтар көп чыгууда. Буга чейин кытайлык ишкерлердин кысымга кабылганы массалык маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылып, бирок Атамбаевдин жакындары кандайча аралашканынын чоо жайы айтылган эмес. Раиса Атамбаева жөнүндө айтылган акыркы кабарларды Атамбаевдин тарапташтары четке кагып келет. Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дело номер гезитинин 14 августта чыккан санында Раиса Атамбаева кытайлык инвестордун бизнесин тартып алууга түздөн түз аралашкан деген маанидеги кенен макаласы жарыяланды. Анда Атамбаевдин жакындары башында турган топ кытайлык инвесторду кантип сызга отургузганы айтылган. Мындан 3 жыл мурун Азаттык радиосу кытайлык ишкерлер Гао Жин Вэй жана Чен Мао Чун 2012 жылы ири ишкердик долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга келип, бийликтеги таасирдүү топтордун кысымына кабылганын жазып чыккан. Бирок ал кезде таасирдүү делген топтун аттары ачык айтылган эмес. Өлкөдө президент алмашкан 2017-2018 жылдардан кийин кытайлык ишкерлердин бизнесин мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воиновдун тартып алышканы ага Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркеева жана президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин аралашканы айтыла баштады. Жакында эле мамлекеттик телеканалдын иликтөөсүндө Манас Арабаев бул иштерде Раиса Атамбаева сотторго көрсөтмө берүүгө мажбурлаган деп ишендирип жатат. Эми дело номер гезитиндеги маалыматтарга токтолсок, 2015 жылы Синхуа корпорациясынын жетекчилери Чен Мао Чун жана Гао Жин Вэй ошол кездеги канайым Раиса Атамбаева менен аларча резиденциясында жолугушат. Гезит бул жолугушунун сүрөтүн дагы жарыялады. Аларды Атамбаеванын жакындары 2015 жылы кыргыз жарандыгын алган ишкер Бай Си жана анын аялы Фатима Хихиза тааныштырган. Гезиттеги макалада кытайлык ишкерлер 2014 жылы Баткендеги кеңиштетүүдө кысымга кабылып, чет элдик инвестор жогорку бийлик өкүлдөрүнөн колдоо, башкача айтканда калканыч издөөгө аргас болушат. Гезит мамлекеттик резиденциядагы жолугушу Раиса Атамбаеванын кытайлык ишкерлерди калкалоого алганынын белгиси болгон деп жазат. Ал эми ортомчулук милдетти аткарган Байси жана анын аялы Фатима Хихиза кытайлык ишкерлерден 950 000 доллар акча алганы айтылат. Ошондой эле Синхуа корпорациясынын жетекчилери Раиса Атамбаевага өздөрү куруп жаткан Diamond City турак жай комплексинен 2 батир белек беришкен. Бирок кийин Атамбаева бул кытайлык ишкерлерден Diamond City туракчай комплексин талашкан тарапты колдоп, четелдик бизнесмендер куугунтукка кабылат. Гезит эмнеге өзү калкалаган кытайлык ишкерлерге кийин Атамбаева каршы чыккан деген суроого таасирдүү топтун материалдык сыйлыгы кызыктырган деген жоопту келтирген. Бул иштерде атайын кызматтардын коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маат Касымов, ишкер Бектурсун Айталиев жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев, азыр камакта жаткан аткаминер Икрамжан Илмянов, Раиса Атамбаеванын мурдагы никесинин баласы Раис Бектемировдун аты аталат. Жогоруда аты аталган адамдардын пикирин суроо үчүн өздөрү же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Аларга дагы микрофон берүүгө даярбыз. Камалып кийин үй камагына чыккан президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Манас Арабаевдин жактоочусу Алия Турумбекова 24 кейжи агенттигине кылмыш ишиндеги материалдарда кытайлык ишкерлер менен бизнес талашта экс канайым Раиса Атамбаеванын мурунку күйөөсүнүн баласы Раис Бектемиров дагы аралашкан деп күнөөлөп жатышканын айтып берген. Раис Бектемиров жөнүндө эмне белгилүү? 2017-жылы Жалбырак ТВ каналы Раис Бектемировду Орусиялык Ростехнология корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлү экенин, ал 2015-жылы Бишкекте коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууну сунуштаган Вега компаниясы менен байланышы бар экенин айтып чыгышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева соңку учурда Атамбаевдин жакындары жөнсүз каралоого туш болуп жатканын белгилеп, Делон Омур гезитиндеги макаланы жалган маалымат деп атады.
Коомдук кирди башка жака буруу дагы эле ушул Алмазбек Атамбаевди жана үй бүлөсүнүн жакындарын, тарапташтарын каралоо аракетинде болуп жаткан иш аракеттердебиз. Бул жанагы 2 жылдан бери эле Алмазбек Атамбаев жана анын командасы бир чоң кара пиарга туш болду да каралоогочу. Баягы ушак айын эч нерсе менен далилденбегендир атайын ыргытуулар жасап жатышты да. Ошонун эле бир баягы бөлүгү деп эсептейбиз да муну.
Раиса Атамбаева 16 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жатканда мурдагы мамлекет башчынын үй бүлө мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганын белгилеп, рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп коюлган дооматтарды четке каккан. Бирок Раиса Атамбаевадан кытайлык ишкерлер менен мамлекеттик резиденцияда эмнеге жолукканы боюнча комментарий алууга мүмкүн боло элек. Делон Омур гезитинде кытайлык инвесторлор 2012-жылы сатып алган VLS деген курулуш компаниясы менен элиталык баатирлүү Diamond City ири комплексин соттордун жардамы менен Рустам Маманов менен Рустам Воинов тартып алган деп жазылат. 2016-жылы алардын соттук териштирүү учурунда юрист Талайгүл Токтокунова кытайлык ишкерлерге адвокат болгон экен. Бул иш боюнча Токтокунова буларды айтып берди.
Сот тарабынан көп процессуалдык нарушение одоно бузулган. Ошол сот отурумунда апелляциялык инстанция болуп жатканда ошол кытайлык компаниянын өзүлөрүнүн баягы мүдүрүн учредительдерине жана алардын адвокаттарынын представительдерине сотто сүйлөгөнгө уруксат жок деген дагы соттун чечими чыккан. Фамилия Раиса Атамбаеванын, бирок мен уккан эмесмин, бирок ошол жерде чындыгында соттор баягы звонок түшүп атат болуш керек, мындай звонок болбосо мындай одоно бузулбай болуш керек эле деген баягы сөздөр жүрүп жаткан болчу да.
Учурда кытайлык инвестор менен жергиликтүү ишкерлердин бизнес талашында чечим чыгарган сот Эльвира Жаркеева жана парламенттин мурдагы депутаты Рустам Маманов ушул иштер боюнча кармалып соттук териштирүү жүрүп жатканы белгилүү. Айтору массалык маалымат каражаттарындагы материалдан башка расмий органдар кытайлык инвестордун чырында мурдагы канайым Раиса Атамбаеванын катыштыгы боюнча маалымат тарата элек. Сот жараянына байкоо салып келаткан укук коргоочу Рита Карасартова негизинен сот менен келишип алып, айрым ишкерлердин мүлкүн тартып алуу көрүнүшү күчөгөнүн белгилейт. Ал эми Раиса Атамбаеванын катыштыгын далилдөө боюнча мындай пикирин билдирди.
Үйөсүн дагы аялын да балдарын да бүт барын ушинтип чыгарып атканын фактически далили керек да. А далил эмне? Арабаевдин сөзү. А Арабаевдин сөзү каяктан чыкты? Ал СИЗОдо отурабы же боштондукта болобу анын сөзүнөн кызыктар. Атамбаевдин учурунда куралган соттун практикасынын уландысы да Жээнбековдун саясаты. Үчүн кыйын 5 кишини алып отургузуп кой СИЗОго. 5 киши тең ого мен күнөөлүүмүн, бирок мени ушул кылмышка тетигил түрттү деп туруп эле бир кишиге көрсөтүп койсо ошол 5 кишинин көрсөтмөсү менен ал кишини соттотуп коет. Но ал практика каяктан чыккан? Ал практика бүгүн эле пайда болгон жок да. Текебаевдин ишинен деле Маевский айтты деп туруп эле акча кантип келди эле? Перечисление менен би, чемодан менен би дегенди эч ким далилдеген жок. Ну, Маевский айтты деген сөзі бар болчу. Не отырғызған? Саясат, ештек өзгөрбөйлі, баяғыл іле.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин Атайда операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагына камалган. Ал бир нече оор беренелерге айыпталып жатат. Атамбаевдин тарапташтары муну саясий куугунтуу экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкайым мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов фин полицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Каркыра капчыгайынын жолун куруу иштери 2020 жылы башталат. Өзбекстандын улуттук банкы 20 августтан тарта улуттук акча сумдун чет өлкөлүк валютага карата алмашуу курсун эркин кое бергенин жарыялады. 21 августта Бишкекте желим, кагаз, картон жана айнек таштандыларды өзүнчө бөлүп чогулткан ишембилик өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык Чекит.орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын Архангельск облусундагы аскер полигонундагы жарылуудан кийин сигнал таратпай калган эки мониторинг станциясы кайра иштей баштады. Авариядан улам жалпысынан 4 станция иштен чыккан эле. Орус аткаминерлери муну байланыштын начардыгы менен түшүндүргөн. 8 августта Архангельсктеги Северодвинск шаарындагы аскер полигонунда жаңы өзөктүк кыймылдаткыч сыналып жатканда жарылуу болгон. Анда 5 адам ажал таап, дагы 3 жаракат алган. Эл аралык эксперттер радиация тууралуу чочулууларында айткан эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Баш кеңсеси Австрияда жайгашкан өзөктүк сыналууларга тыюу салган келишим уюмунун баш катчысы Ласина Зербо эл аралык мониторинг станциясынын карамагындагы Чукотка менен Алтайдагы станциялар сигнал бербей калганын билдирген. Ал The Wall Street Journal басылмасына комментарий берип жатып, өзөктүк сыналууларга байланыштуу жер, суу, абадагы баардык өзгөрүүлөрдү топтогон бул станциялардан 13 августтан тарта маалымат түшпөй калганын айткан. Буга чейин ушундай эле Дубна менен Кировдагы станциялар иштебей калганы белгилүү болгон. Аталган басылма сурамжылаган айрым эксперттер орус бийлиги аскер полигонундагы жарылуунун себептери тууралуу маалыматты жашыруу максатында мониторинг станцияларын атайлап өчүрүп да коюш ыктымалдыгын айтышкан. 20 августта Чукотка менен Алтайдагы мониторинг станциялары кайра иштей баштаганы белгилүү болду. Архангельскийдеги аскер полигонундагы жарылуу 8 августта болгон. Коргоо министрлиги кырсыктын себеби тууралуу түшүндүрмө берген эмес. Росата мамлекеттик ишканасы жарылуу жаңы өзөктүк кыймылдаткычты сыноо учурунда орун алганын билдирген. Узгидромет болсо жарылуу болгон күнү Северодвинск шаарында радиациялык фон кыска убакытка 16.8 өскөнүн бышыктаган. Владимир Путин 19 августта Францияда иш сапары менен жүргөндө Северодвинскийдеги кырсык тууралуу суроого жооп берди. Ал кооптонууга эч кандай негиз жок деп ишендиргенге аракет кылды.
Никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует.
Эгер сиз Северодвинскийдеги окуяны айтып жатсаңыз, анда ал жакта эч кандай коркунуч жок. Радиациялык фондогу эч кандай жогорулаган эмес. Ал жакка эксперттер, анын ичинде көз карандысыз эксперттер дагы жөнөтүлдү. Алар кырдаал көзөмөлдөп жатат. Мен аскердик жана жарандык эксперттерден докладтарды алып турам. Биз ал жакта олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаган жокпуз. Бирок кандайдыр бир күтүүсүздүктөр болуп кетпеш үчүн алдын алуу чараларын көрүп жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден ал жакта ажал тапкан, жабыркаган адамдар маанилүү мамлекеттик милдетти аркалашкан. Алардын баарына Орус Федерациясынын мамлекеттик сыйлыктары ыйгарылат.
Важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены государственным наградам Российской Федерации.
Буга чейин The New York Times басылмасы Пентагонго шилтеме кылып, авария өзөктүк түрмөтү бар Буревестник ракетасын сыноо маалында орун алган болушу мүмкүндүгүн жазган. Ракета тууралуу былтыр Владимир Путин Федералдык кеңештеги кайрылуусунда биринчи жолу сөз кылган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп дагы бул окуя тууралуу үн каткан. Ал 12 августта Твиттердеги баракчасына Орусиялык иш ашпай алган ракеталык сыноо америкалык адистерге бир канча маалымат алууга мүмкүндүк бергенин билдирген.
Кошмо Штаттар иштебей калган ракетанын жарылуусунан улам көп нерсе билди. бизде да буга окшогон нерсе бар, бирок анын технологиясы мыктыраак. Орусиялык Skyfall Fall ракетасынын жарылышына байланыштуу полигондун өзүндөгү гана эмес, андан алыс жердеги элде абанын тазалыгы боюнча беймаза болду.
Орус бийлиги айрыкча аскердик жайлардагы кырсык тууралуу ачык маалымат берүүнү каалабайт. Өткөн айдын башында Орусиянын аскер деңиз флотунун 14 жоокери суунун тереңинде илимий изилдөө менен алектенген аппаратта чыккан өрттөн ажал тапкан. Кремль суу алдындагы кемеде тутанган өрт боюнча кеңири маалымат берүүдөн баш тарткан. Мындан 19 жыл илгери Курск деген суу алдындагы өзөктүк кеме чөгүп кетип, команданын 118 мүчөсү ажал тапкан. Элеонора Бейшенби кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги тариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусияга байланыштуу темаларды улантабыз. Орусияда жолоочуларга жүк ташуу эрежелери катаалдады. Эми 5 килограммдан ашык жашылча жемиш документи жок, чек арадан өткөрүлбөйт. Мындай чектөө аба, унаа жана темир жол каттамдарынын жүргүнчүлөрүнө да тиешелүү. Эксперттер мындай чектөө жалпы Евразиялык биримдиктин аймагында киргизилиши керектигин айтышууда. Лазет Жанбек кызы толугураак баяндайт.
Орусиянын чек арасынан 5 килограммдан ашык жашылча жемиш алып өтүү үчүн эми документ алуу керек. Мындай эреже фитосанитардык коопсуздук боюнча Орус өкмөтүнүн токтомуна киргизилди. Жаңы талап аба, унаа жана темир жолдогу жүргүнчүлөрдүн бардыгына милдеттүү. Карантинге алынган өсүмдүктөрдүн тизмесин Россельхознадзор федералдык кызматынын сайтынан табууга болот. Юристтер чек арадан ашыкча көлөмдө жашылча жемиш же гүл өткөрүп бараткан жолоочулар тиешелүү сертификаттары жок болсо, административдик жоопкерчиликке тартыларын эскертишет. Орусияда товарды декларация кылбай койгондорго товардын баасынан 2 эсе көп айып пул жазасы каралган. Жүк ээси айып пулдан тышкары карантиндеги өсүмдүктөрдү жок кылууга кеткен чыгымдарды да төлөп калышы ыктымал. Кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Москвадагы өкүлү Эгенберди Мырзабеков учак менен ары бери каттаган кыргызстандыктарга мындай чектөө оорчулук деле жаратпайт деп эсептейт.
5 килограммдан көп баягы практикамда алып келбейт эле да. Колунда алып келет 2 килограмм, 3 килограмм, 5 килограммга чейин да андан көп алып келбейт да. Ошого айтып атам го, бизге таасири анчалык көп тийбей турган. Жөнөкөй адамдарга да Ошко 20 килограмм, Бишкекке 25 килограмм. Ошонун чегинде эле балдардын жүгү, өзүнүн жүгү ошол эле.
Ал эми Бишкек Москва жолунда жүргүнчү ташып иштеген келди, унаа менен Кыргызстандан азык түлүк ташып чакан соодагерлик кылган мекендештерге кедергиси тиет деген ойдо.
Жок, наоборот, көп болуп атпайбы алып келгендерчи? Адамдар уже машина менен ташып баштады да уже фруктыларчы, бардык нерсеничи. Көп өлчөмдө күрүч алып келет, фруктылардан мисалы үчүн алма алып келиши мүмкүн. Все что надо, короче, бардык нерсени алып келет азыр, дарбызды алып келе атпайбы? Чоң эле бизнесмендер тоже, то есть ошондой менен заниматься этет, анан.
Россельхознадзор мекемеси өкмөттүн токтому мыйзамдарды айкалыштырууга багытталганын билдирет. Ал эми мекеменин басма сөз катчысы Юлия Милано мындай эреже Евразиялык экономикалык комиссиянын чечими менен 2 жылдан бери колдонулуп жатканын эскерткен. Эксперттик чөйрөдө мындай чара менен орус бийлиги ички рынокту коргоп жатат деп баалашууда. Москвадагы экономист Елена Кузьмина жеке адамдарга чек арадан жашылча жемиш ташууга чектөө акыры жалпы Евразия экономикалык биримдиктин аймагында киргизилиши керектигин белгилейт.
Это ограничение не Россия, а Евразийского союза.
Бул Евразиялык биримдиктин алкагында кабыл алынган чечим. Муну биримдикке мүчө мамлекеттердин баары аткарышы керек. Орусия биринчилерден болуп бул талапты ишке ашыргандыктан башкаларга чектөө катары көрүнүп калды. Албетте, унаа же учак менен башка жактан экзотикалык өсүмдүктөрдү же баалуу үрөндөрдү алып келип, билгизбей сатып жүргөндөргө бул бөгөт. Эми фитосанитардык документтерди алышы керек болот. Ал эми чоң өлчөмдө жашылча жемиш ташыгандар мурунтан эле талаптарды билишет. Бул чектөө менен көмүскө импорт сыяктуу бир топ маселелер дагы чечилип калат. Орусия өзүнүн ашканасын тартипке салып жатат десек болот.
Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстан, Кытай, Вьетнам, Кыргызстанга акча которууга да айына 100 000 рубльдык чектөө коюлган. Ошондой эле июлдан тарта Орусиядан бир адам айына Western Union аркылуу 600 000 гана рубль котора алат. Бул эрежелер акчанын изин жашыруу, көмүскө импорт менен операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү үчүн кабыл алынып жатканы белгиленген. Анда кыргызстандык мигранттар менен ишкерлерге анча тоскоолдук жаратпай турганы да айтылган. Ал арада Улуттук банк быйыл июлда Орусиядан 191 миллион доллар которулганын, мурунку жылга салыштырмалуу 64 миллионго аз жөнөтүлгөнүн кабарлады. Эми бул рубльдин курсунан тышкары акча которуудагы чектөөлөргө байланыштырылууда. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калды. Дүйнөлүк оюндун ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат Жапон баш калаасында орнотулган. Ошондой эле олимпиаданын жеңүүчүлөрү тагын чыгуу медалдардын дизайны да элге көрсөтүлдү. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 1 жыл калганда мындай мыкты даярдыкты оюндар өткөн башка жерлерден көрбөгөнүн белгиледи. Бул жөнүндө кабарчыбыз Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Япон баш калаасынын борбордук Маруночи аянтында орнотулган атайын саат 2020 жылдын 24 июлуна чейин канча күн калганын көргөзүп турат. Сааттын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Медалдар кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Ар биринде олимпиаданын эмблемасы алянасында япондордун Итимацу деген салттуу оймосу чегилет. Салмагы 550 грамм медалдын аркы бетине байыркы гректердин жеңиш бири Никанын сөлөкөтү түшүрүлөт. Дизайндын автору япониялык сүрөтчү Дзюничи Каваниси. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдыктар, 6 миллиондон көп чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Уюштуруучулар медалдарды чыгарууда Япон элинин берешендигин белгилешет. 31 мартка карай 30 килограмм алтын, 4 тонна күмүш жана 2,5 тонна коло чогултулган. Медалдарды тартуулоо аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. Премьер бул жолку оюндар да 64-жылы Токиодо уюштурулган олимпиададай ийгиликтүү болооруна ишенээрин айтты.
Ошентип 2020 жылкы Токио олимпиадасына 1 жыл калды. 6 жыл мурда шаар оюндарды кабыл алуу укугун жеңип алганда мен интервьюлардын биринде иш чарага 7 эле жыл калганын айтканым бар. Соңку 6 жыл абдан тез өтүп кетти. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып турам.
Бах Япониянын Ордо калаасы үчүн спорт майрамы кайталангыс учурга айланаарын, өлкө дүйнөгө дагы бир жолу өзүнүн мейман достугун, эң жакшы сапаттарын көргөзөөрүн белгиледи.
Олимпиаданы кабыл алган шаардын оюндарга 1 жыл калганда Токиодой ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин.
Уюштуруу комитеттин өкүлдөрү бардык жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде биринчи баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү жана башка иштерге катышууну каалаган 200 миңден ашык ыктыярчы катталды. Спорт майрамына көлөкө түшүргөн бир жагдайды белгилей кетели. Шашымбы күнкү иш-чараларга Бах жана Абе менен бирге Япониянын Улуттук олимпиада комитетинин жаңы жетекчиси, белгилүү дзюдочу Ясухиро Ямасита катышты. Анын алдындагы төрага Цунэказу Такеда 2020 жылкы оюндарга байланыштуу коррупцияга шектелип, өткөн айда кызматынан кеткен. Андан тышкары аптап атлеттер менен көрүүчүлөргө кандай таасир этет деген кооптонуулар айтылууда. Былтыр июлда баш калаада катуу ысыктан 10 көп киши өлгөн. Уюштуруучулар ишкобоздорго, стадиондорго өз суусу менен кирүүгө уруксат берилерине, спортчуларга ыңгайлуу шарт түзүлөрүнө убада кылышууда. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24 июлунан 9 августка чейин өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биздин эфирден жаңырып жаткан макала баяндарды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Бардык макала баяндарыбыздын тексттик версиясы сайтыбызда бар. Ал жакта сүрөт, видео, фоторепортаждарыбыздагы жайгаштырылган ушул тапта сайтыбызда, сайтыбыздын башкы бетинде Орусияга жашылча жемиш ташуу чектелет. КСДПнын эртеңи бүдөмүк, интернет гиганттардын Гонконг боюнча кадамы деген макалалар турат. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Алеми Үн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Бир саамдан кийин кайра учурашабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 21 август, күнгөш шаршемби. Уктурууларыбызды улантабыз. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов шайлоо маалында Ошто сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу атайын кызматка сурак берди.
Колон иштери ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм. Менин күнөм жок.
Тажикстанда доллардын курсу кескин көтөрүлсө, Өзбекстандын борбордук банкы долларды эркин жүгүртүүгө кое берди.
Айлык маяна ошол бойдон калат. Ал эми баалар көтөрүлөт, элге эле кыйын.
Кадам жайды бир айындын сууга суу менен маселесин чече турган Молдонияз каналынын курулушу бүткөнү калды. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатама дегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Жогорку сот ата мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү парламенттин экс депутаты Асия Сасыкбаева Азатка билдирди. Буга чейинки сот 16 июлга белгиленип, судья иштин көлөмү чоң экенине байланыштуу жараянды мөөнөтүн жылдырган. Экс саясатчы 2017 жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 млн $ пара алган деген көрсөтмөсүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунт катары баалашкан. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Сот 20 августтун кечинде адвокат Сергей Слесаревдин арызын карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу өзү кабарлады жана соттун токтомуна каршы жогорку инстанцияга кайрыла турганын кошумчалады. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министригинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1-май райондук соту 20 августтун бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узартты. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Финполицияга жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. Саясатчы 20 августта УКМКга президенттик шайлоо маалында Оонадырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал журналисттин суроосуна жооп берип, Оонадырда элди бириктирүү максатында гана сөз сүйлөгөнүн айтты жана Кыргызстандан кайра кетпей турганын билдирди.
Ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм, Кудай берсе. Менин күнөм жок. Ким полицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен кайга чыкмак элем, жүрдү эле.
Башкы прокуратура ошол кезде президентке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон, мындан тышкарыга карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон, утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9 августта кайтып келген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге катышын колдойт. Трамп мындай сунушун биринчи жолу айтып жаткан жок. Анткени менен чоң жетиге кирген башка өлкөлөр Орусияны кабыл алууга азырынча даяр эмес. Орусиянын ал жакта болгону максаттуу деп ойлойм. Бул сегиздик болушу керек. Анткени биз талкуулаган маселелердин көбү Орусия менен байланыштуу, деди Трамп журналисттерге. Ал бул тууралуу Ак Үйдө Румыниянын президенти Клаус Йоханнис менен жолугушкандан кийин айтты. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин жетилик менен иштешүүгө даяр экенин Франция президенти Эммануэль Макрон менен жолукканда айткан. Макрон сегиздикти калыбына келтирүү үчүн Украинадагы кырдаал жөнгө салынышы керектигин белгилеген. Курамына Франция, Германия, Италия, Канада, АКШ жана Жапония кирген чоң жетиликтин саммити Биариц шаарында 24-26 августта өтөт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти, анын отставкасын президент Сержо Матарелла кабыл алды. Конте шейшемби күнү сенатта сөз сүйлөп жатып, отставкага кетүү ниетин билдирген. Ал өзүнүн чечимин өкмөттү кураган Лига партиясы менен Беш жылдыз кыймылы партиялардын ортосунда ырк кеткени менен байланыштырды. Өкмөттөгү соңку кайчыпкерлерге Турин шаары менен Лион шаарын байланыштырган темир жол курулушунун долбоору себеп болду. Лига партиясы Беш жылдыз кыймылынын каршылыгына карабай бул долбоорду колдоп чыккан. Каркара Капчыгайынын жолун куруу иштери 2020-жылы башталат. Бул тууралуу транспорт жана жолдор министрлиги билдирди. Туристтик база жана Каркара Капчыгайынын аймагына жанаша жайгашкан түп кеген чоң жолу аймактагы жолдорду жакшыртуу программасына кирген. Долбоорду 27,5 миллион доллар насыя ушунча суммада грант бөлүп, Дүйнөлүк банк каржылаган жатат. Учурда финансылык келишимди ратификациялоо иштери жүрүүдө. Өзбекстандын улуттук банкы 20-августтан тарта улуттук акча сумдун чет өлкөлүк валютага карата алмашуу курсун эркин кое берген жарыялады. Башкы банктын билдиргенине караганда, мындан ары экономикалык зарылчылыктан улам акчанын алмашуу курсун сатуучулар менен сатып алуучулар аныктайт. Улуттук банктын чечиминен кийин сумдун арзандаганы байкалды. 20-августта 1 доллар 9384 сум болуп, бир күн мурдагыга караганда 323 сумга арзандаган. 21-августта Бишкекте желим, кагаз, картон жана айнек таштандыларды өзүнчө бөлүп чогулткан ишембилик өтөт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Акция түшкү саат 12:00 борбордук аянтта башталып, катышуучуларга атайын мүшөк жана кол каптар берилет. Чогултулган таштандылар сатылып алынат. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин буга чейинки маалыматына караганда, өлкө боюнча азыр ушул тапта 16,5 миллион тонна таштанды бар. Алардын басымдуусу желимден жасалган баштык, бөтөлкө, идиш жана темир тезектен турат.
Рахмат, күндүн окуяларын Канымгүл Элкеевнин тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык Чекит Орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 21-августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош туугандарында 31-36, Талас Сергесинде 27-32, Нарын аймагында 20-25, Ысык Көл облусунда 18-23, Бийик Тоолор райондордо 6-11, Суу Самыр өрөөнүндө 20-25 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын жок, абанын табы борбордо 34-36 градусту түзөт. Азаттык радиосунун бул чыгарылышындагы башка макалаларга көңүлүңүздү бурабыз. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 20-августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал президенттик шайлоо маалында Амир Темир кичи районундагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары чакырылган. Бабанов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ага козголгон иштер мыйзам чегинде жабыларына ишенерин айтты. Саясат талдоочулардын арасында ал биринчи кезекте кылмыш иштеринен арылып алып, кайра чоң саясатка келүүнү көздөп жатканын айткандар бар. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Өмүрбек Бабановту ал Кыргызстанга кайтып келгенден кийин дээрлик 2 жумадан соң суракка чакырды. Ал Кыргызстанга келгенде дароо камакка албай, үй бүлөсү менен жолугуп, кичи мекенине барууга мүмкүнчүлүк берген үчүн президентке жана күч түзүмдөрдүн башчыларына ыраазылык билдирди. Бабанов бул тууралуу атайын кызматка суракка кирер алдында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Өмүрбек Бабанов УКМКда 5 сааттай сурак берип чыккандан кийин 2017-жылдагы президенттик шайлоо учурунда Амир Темирде сүйлөгөн сөз боюнча күбө катары суракка алынганын айтып, буларга токтолду.
Уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм. Кудай берсе, менин күнөөм жок.
Башкы прокуратура Бабановдон 2017-жылдын 28-сентябрында Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу кылмыш ишин козгогон. Ага конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кыйкастыкты козутуу боюнча айыптар тагылган. Бабановдун айтымында 21-августта экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматка жума күнү кайра УКМКга суракка чакырылды. Ал 19-августта финансы полициясына Кыргыз коммерциялык банкы боюнча жандандырылган кылмыш ишине байланыштуу да 5 сааттай сурак берип чыккан. Өмүрбек Бабанов Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал боюнча азырынча кенен чоронун пикирин айтуудан карманууда. Ал буга чейин саясаттан кеткенин айтканын, убадасынан тайбай турганын билдирип жатат. Ал эңгириде ага каршы козголгон кылмыш иштери токтотулган соң гана мындан аркы иш аракети тууралуу ойлонорун айтты. Ошондой эле Кыргызстанга кайтып келишин саясатка кайтуу эмес, өлкөдөгү курчуп туран кырдалды токтотуу аракети менен байланыштырды. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай Өмүрбек Бабановтун саясатка кайра аралашуу ниети бар деген пикирде.
Азыр Бабановдун саясатка киришүү толук кандуу. А жана кылмыш иштери кармап турат да. Ошон үчүн да мындай айтканда жол мыйзам түрүндө ачып бериш керек, легализация деп коет да. Анан саясатка аралашат.
Өмүрбек Бабановдун өлкөгө кайтып келиши мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камакка алынып, өлкөдө саясий кырдал чыңалып турган учурга туш келген. Ушундан улам коомдо Бабанов бийлик менен сүйлөшүп алып келди деген пикирлер жаралган. Ал өзү бул сөздөрдү жокко чыгарды. Деген менен эксперт Марат Казакбаев Бабанов буга чейин эле жакын адамдар аркылуу бийликтин тилин табууга аракет кылганын айтып жатат.
Эми Бабанов көрдүк да, кандай болуп Москвада жүрүп, негизи Россияда жүрүп канча аракет кылып атат. Эми негизи анын командасы, Русанказ башкалар негизи канча чыгып атты бийликке, бирок боло албай калды. Бабанов өзү компромисске чыгам дейт, аракет кылып атат чын элечи.
Өмүрбек Бабанов быйыл апрель айында эле Кыргызстанга келерин билдирип, бирок келбей калган. Ошол учурда Москвадан жасаган билдирүүсүндө ал ар кандай башаламандыктын алдын алып өлкөгө келүүдөн баш тартканын жоюлган. Ал эми жарандык активист Гүлжигит Исаков бул жолу Бабанов бийлик менен сүйлөшүп алып келиши мүмкүн деген пикирде.
Бабанов эмне кылышы мүмкүн бийликке? 25 суроону бербей эле эл көзүнө деп бир канча суроолорду бермиш болуп, УКМКга тартмыш, чакыртмыш болуп, чалгындоо полициясына чакырмыш болуп, ал 25 суроом бар деп мындай баса белгилеп басым жасап деп айтылган да. Ал жөнөкөй эле суроолор болбосо керек эле, ар бир суроо салмактуу суроо болсо керек эле.
Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбеков негизги атаандашы болгон жана шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен. 2018 жылы чоң саясаттан кеткенин, мындан ары жалаң ишкерлик менен алектерин билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Бул арада кесиптер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы. Кесиптешим Шайлообек Түйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Майдан кесипти булсанын адал сынган молдонун үйүнөн алты камандын башы чыгыптыр. Атамбаев бул мүлктөрдү кайдан алган деген теманын алдында ага тиешелүү делген мүлктөрдүн тизмесин жарыялады. Коомдук ишмер Сабыр Мухамбетовдун маеги, Автандил Белековдун аша тарыха канкор катарында кирип калат деген макаласы тартууланды. Академик Бектемир Мурзубираимовдун маеги август окуялары күч органдарынын ишинде кадр жаатында көптөгөн алешемдиктер бардыгын көрсөттү деп аталды. Ал Атамбаев жалпыга маалымдоо каражаттар аркылуу Апрель телеканалы аркылуу аракеттеги мамлекет башчысын шылдыңдап, мазактап, коррупциялык иштер боюнча кармалгандарды тезинен бошотулушун талап кылган ультиматумдарды койгонун, аймактарды кайраштырганын, тилекке каршы андай ачыктан ачык экстремисттик провокацияларга маалында чаралар көрүлбөгөнүн, туура Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайланышында Атамбаевдин эмгеги чоңдугун ачык колдогонун, жетишинче сүрөгөнүн, бирок Жээнбековду эл колдогонун, айрыкча түштүктүн эли аябагандай чоң колдоо көрсөткөнүн, бир эле Кара Суу районунан 110 000 жакын добуш алганын, бул деген Талас, Нарын, Ысык Көл облустарынын добушун бириктиргенден да көп дегенди билдирерин. Атамбаев жакшылап ойлонбогонун, өзү тандаган кадрлар кийин өзүнө каршы чыккан учурлар тарыхта болуп келгенин, маселен кесинде Лигачев менен Ельцинди Горбачев кызматтан кызматка көтөрүп келип, кийин үчөөнүн жолу үч башка жака кеткенин, Абсамат Масалиевди Турдак Нусубалиев 20 жылдан ашуун колдоп өстүрүп келгенин, кийин экөө эки тарапка калышканын далилге тартты. Мурзубираимов андан ары Топчубек Тургуналиевдин Атамбаевдин чатагында жергиликтүү аксакалдар бийликтегилер таптакыр кайдыгери болуп туруп алышты дегенине толугу менен кошуларын, чынында эле аны жаштайынан билген курбу курдаштары, жалпы эле чүйдүн аксакалдары, коомдук уюмдардын жетекчилери, эл башкарып келген абройлуу адамдар барып акыл насааттарын айтышса балки мындай болмок эместигин, мындан улам бир эле чүйдүн эмес Кыргызстандын жети дубанынын аксакалдары Койташка барып калыш сөзүн айтып, сабырдуу болууга чакырса туура болмоктугун кейиш менен моюнга алуу керектигин, айрыкча энелер айтса андан да таасирдүү болмоктугун билдирди. Ал ошондой эле Атамбаевди акылынан айныган деп жатышканын, бирок айныса да 6 жыл мамлекетти башкарганын, коомдо туруктуулук болгонун, шайлоо системасы бир кыйла өзгөргөнүн, Газпром бир топ көйгөйлөрдөн арылтканын, спорттук жайлар салынганын, дүйнөлүк көчмөндөр оюндар эң жогорку деңгээлде өткөнүн, көптөгөн социалдык объектилер курулганын, Атамбаев ошондой эле өз сөзүндө туруп бийликти тынч жол менен убагында өткөрүп бергенин, мунусу чындыгында эле эрдик болгонун, бирок кайрадан саясатка аралашпай, мамлекетти сапарий сакы аркылуу башкарам дебей, Райым атырайым түзүйөлүү негиздеме келтирбей туруп эле оор берени менен кызматынан бошоттурбай, коомдук иштер менен алектенип жүрө бергенде мындай болмок эместигин илгертен элдин эгеси бирөө болсо биригет, экөө болсо бөлүнөт деген сөз барын билдирди. Коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков экс президентти жоопкерчиликке тартуу көрүнүшүн калыптоо менен Жээнбеков таза президент болуу дымагын билдирди деп маек берип, болуп өткөн окуялардын баштапкы себеби начар кадрдык саясаттан болгонун, биздин өлкөнүн трагедиясы мамлекет башчылыгына көбүнчө лидердик сапаттар менен айырмаланган адам эмес, кырдаалдын агымына карата капысынан башка бирөөнү шайланып калышынан болуп жатканын, анан өз кезегинде мындай адам тегерегине өзүнө окшогон лидерлик сапаттар менен айырмалана албагандарды чогултаарын, ошондуктан буга чейинки ажолордун тагдыры да өздөрү үчүн трагедиялуу аяктаганын, өздөрүнүн жеке трагедияларын алар өздөрү жасашканын, бийликтин бардык бутактарына кадрларды жеке өзү дайындап, ал тургай депутаттардын тизмесине чейинки илишкенден Атамбаев да айырмалана албаганын, анан анын аягы эмне менен бүткөнүн өзүбүз бүгүн көрүп турганыбызды. Бирок эң маанилүүсү, өлкөдө эми президенттин кылган эткен иштери үчүн жоопкерчиликке тартса боло турган көрүнүш калыптанганын, демек учурдагы президент мына ушундай окуялар кайталанышын билип туруп, кайра эле мурдагылардын жолу менен кетсе кымбат төлөп калаарын, ошондуктан бул кадам Жээнбековдун такыр башка президент болууну каалаганын билдиргенин, бул чын эле ушундайбы же башкабы, дагы жашап көргөндө билеэрибизди билдирди. Эксперт Шерадил Бактыгулов Курсан Асановдун кызматтан кетүүсүнүн формулировкасы ал жасаган иши менен жараткан кесепеттерди эске алганда бир топ жумшак болду деп маек берди. Жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бекен Назаралиевдин чыгармаларынын уландысы басылууда. Багыт кесипти бул санын майда маалыматтардан кийин Канжар Кадыркуловдун «Кан ичкичтер, качкындар, баарыңар бириккиле да Кыргызстанга кайткыла» деген аталыштагы макаласын тартуулады. Автор мыйзам иштебеген, акча жана мансапкана үстөмдүк кылган мамлекетте кылмышкерлер, коррупционерлер, бандиттер, элди тоногондордун баары болбосо да бир тобу ошол эле акчанын күчү менен ээн эркин жүрө беришээрин, миң сом же тоо куурдагандар сөзсүз жазага тартылып, ошол эле учурда мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирип чоң кылмыш кылгандар, өлкө казынасына миллиондорду уурдагандар жоопко тартылбай келатканын белгилеп, баскынчы Бабанов деген, Аскар Акаев кызын жиберди, өзү да камынып жатабы деген, чагылгандай тездик менен деген темадагы макалаларды сунуш кылды. Азамат Кангелдиевдин макаласы Бабанов менен чалгынга чыкса болобу деп аталып, Бабановдун бизнес ишмердигиндеги чуулуу окуяларды, Кыргызстан банкы тууралуу, Борис Боробьевдин автобазары тууралуу, Бабанов бийлик менен сүйлөшүп алып келиптир деген сөз күчөп жаткан тууралуу кеп кылып, президент Жээнбековдун Бабановго багышталган 25 суроосун эл күтүп жатканын жазып чыкты. Багыттын бүгүнкү санынан ошондой эле эл сыймыгы тилектеш Ишемкулов 80 жашка толгонун, Атамбаевдин балдарынын өмүр баяны, конструктор, эколог, жазуучу деген теманын алдындагы кыскача маалыматтарды, жазуучу Чолпон Субагыжоеванын манасчыларды кадырлап туруса гана деген маегин жана башкаларды окуйсуздар. Вечерний Бишкек кесинен бактарактар ооруй баштаганына, шаардыктар тынчсызданып жатканын, балдардын ден соолугуна зыян келбеш үчүн кандай оюнчуктарды сатып алуу керектигин, Атамбаевдин иштерине дагы бир кылмыш иши кошулса Бабанов суракка чакырылып жатканын, Чаламандын чак түшүндө Дордой базарынын жанында келечек айылында маскачан белгисиз адамдар адегенде Кытай ишкеринин автомашинасын сүзүп токтотуу менен кол салып $300,000 тоноп алып безип кетишкенин, башка макалалар менен кошо эле эми бизге бермет эле жетпей турду эле деген макаланы окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерди Шайлобек Дүйшөев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Жогорку сот ата мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Финполицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Өзбекстандын улуттук банкы 20-августтан тарта улуттук акча сумдун чет өлкөлүк валютага карата алмашуу курсун эркин кое бергенин жарыялады.
Каркыра капчыгайынын жолун куруу иштери 2020-жылы башталат. 21 августта Бишкекте желим, кагаз, картон жана айнек таштандыларды өзүнчө бөлүп чогулткан ишембилик өтөт. Азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темаларын уктуңуз. Бул жана башка кабарларды кененирээк Азаттык чеки торг сайтынан угуп туруңуз. Эми кезек кел аралык кабарга жетти. Тажикстанда 20 августта эртең менен доллардын курсу дароо көтөрүлдү. Улуттук банк мындай кадамын расмий курс менен көмүскө базардагы курстун айырмачылыгын азайтуу максаты менен түшүндүрдү. Ал тапта Өзбекстандын борбордук банкы долларды эркин жүгүртүүгө коюп атты. Коңшу мамлекеттерде болуп жаткан валюталык кризис тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
Тажикстанда 20 августта эртең менен доллардын курсу дароо көтөрүлдү. Дүйшөмбүдө 1 доллар 9 сомони 43 дирам болуп жатса, 20 августта эртең менен 9 сомони 70 дирамга чыккан. Ошондой эле евронун куну дагы жогорулады. Ал буга чейин 10.45 сомони болуп жатса, шейшембиде 10.77 сомониге чейин жетти. Улуттук банк өз кадамын расмий курс менен көмүскө базардагы курстун айырмачылыгын азайтуу максаты менен түшүндүрүүдө. Расмий курс менен мыйзамсыз акча алмаштыруучу жайлардагы курстун айырмачылыгы 2.8%га чейин жеткен. Көмүскө соодада доллардын баасы банктардагы курстан жогору болгондуктан, эл акча алмаштыруу үчүн банктарга эмес, мыйзамсыз жайларга барууну туура көрүшөт. Мындан улам банк элди өзүнө тартуу максатын көздөгөн, бирок көмүскө базардагы доллардын баасы дагы 20 августта дароо көтөрүлдү. Сомонинин девальвациясы тажикстандыктарды кубандырган жок. Алардын айтымында доллар көтөрүлгөн сайын баардыгы тамак аш, азык түлүк буюм тайым бүтүндөй кымбаттайт.
Чынын айтсам, эмне деп айтышты деле билбейм. Неси болуп турам.
Айлык маяна ошол бойдон калат. Ал эми баалар көтөрүлөт, элге эле кыйын.
Эксперттердин айтымында долларды негизинен Тажикстанга эмгек мигранттары которушат. Ал валютаны жергиликтүү ишкерлер сатып алышып, башка мамлекеттерден товар алууга салышат. Ошол себептен доллар ар дайым жетишпейт. Экономист Мехрубон Бурхонов америкалык акчанын кымбатташына бир нече адамдан турган топ гана кызыктар экенин айтат.
Доллардын наркын көтөрүү менен улуттук банк көмүскө базардагы акча алмаштыруунун наркын да жогорулатып жатат. Мындай кырдаалды коммерциялык банктар кошумча мыйзамсыз пайда табуу үчүн колдонуп жатышат. Бул кантип иштешет? Доллардын наркы канча жогорласа, ошончо пайда көп. Баарын эле белгилегендей, көмүскө базарда негизинен банкта иштегендер өзлөрү акча алмаштырышат жана мындай операциялардан алар өзлөрү пайда табышат.
Ал эми улуттук банк өзүнүн расмий билдирүүсүндө тажик базарларындагы доллардын таңкыстыгы үчүн буга кызыктар бир тараптарды айыптап жатат, бирок алар кимдер экени айтылган жок. Ушул эле күнү Ташкент долларды эркин жүгүртүүгө кое берди. Тактап айтканда, Өзбекстандын борбордук банкы мындан ары чет элдик валютаны сатуу жана сатып алуу боюнча баасын аныктабайт. Мындай билдирүүнү 20 августта борбордук банктын төрагасы Мамаризо Нурмуратов жасаганын юстиция министрлигинин телеграм каналы кабарлады. Доллардын наркы июнь айынан бери акырындап көтөрүлүп келет. Ал эми ушул апта башында доллар 323 сумга көтөрүлүп, 1 доллар 9384 сумга жетсе, евро 301 сумга жогорулап, 1 евро 10393 сом болгон. Эксперттер түшүндүргөндөй, америкалык акчанын наркынын түшүшүнүн бир нече тышкы жана ички себептери бар. Маселен, июлдан тарта Өзбекстандын негизги соода өнөктөштөрү деп саналган Орусия, Казакстан жана Кытайдын акчалары долларга карата арзандап кеткен. Бул маселе өзбек сумуна дагы өз кедергисин тийгизген. Коңшу Казакстанда болсо азык түлүк кымбаттап жатат. Элге эң керектүү делген ун, пияз, күрүчкө болгон баа орто эсеп менен 9%га көтөрүлдү. Улуттук экономика боюнча министр Руслан Даленов муну алып сатарлардан көрөт. Ал эми соода жана интеграция министри Бакыт Султанов башка себептер менен бирге бир нукка салынган өндүрүштүн жоктугун, алып сатарлардын көптүгүн жана орус экономикасынын таасирин атады. Өкмөт инфляцияны 4-6% деңгээлинде кармап туруу үчүн катуу көзөмөлгө алынчу 10 товарды аныктап алды. Бул пияз, картөшкө, кызылча, күрүч, ун, жылкы эти, кой эти, уй эти жана нан. Аталган азык түлүктөрдү арзандатуу үчүн атайын чараларды дагы кабыл алууга тиешелүү мекемелерге милдеттендирилди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30 чейин оого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кадамжай районунда көтөрмө айыл тургундарынын суга суу көйгөйүн чечүү үчүн курулуп жаткан Молдонияз каналы 70% бүтүп калды. Канал ишке берилсе 300 гектардан ашуун дың жер суга тайдоо жерине айланат. Мындан сырткары 400 гектар жерге суга сууну берүү жакшыртылат. Бул тууралуу кененирээк аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угалы.
7300 метр узундуктагы Молдонияз каналынын ишке берилүүсүн жергиликтүүлөр чыдамсыздык менен күтүшүүдө. Анткени Кадамжай районунун көтөрмө айыл аймагында сууга суу тартыштыгы күч болгондуктан дыйканчылыктан киреше табуу оңой эмес. Мындан улам сууга суунун жоктугу элеттеги жашоону жеңилдетүүгө тоскоол болуп келгендей. Ансыз да айдоо аянты аз, үлүш жерлери да жаратарлык тийбеген айылдыктар эптеп эле күн көрүп турганбыз. Негизги киреше мигранттардан келип турчу дейт жергиликтүү Махамат Мустапакулов. Эми жер иштетип кошумча киреше таап турмушубуз оңолор дейт.
Суу кыйын чыккан жерлер, кудо кааласа туннель бүтсө биздин энди элдин турмуш шарты оңолот, экономикабыз көтөрүлөт, бактарды тигебиз, жашылчаларды эгебиз, элдин турмуш шарты оңолот, кудо кааласа жакшы болот, эл оңолсо мамлекетибиз оңолот, бардыгы жакшы болот кудо кааласа. Айдоо жерлерибиз азда, ошон үчүн өздөштүрүүлөр болуп атат. Кудай буйруса моо тоолордун арт жактарына да суулар чыгарылат. Эл бир топ кыйынчылыкта жашалган, эми кудо кааласа мына 700 гектар кошулуп атат. Бул эми элдин бактысы да бул дагы.
Аймак калкы сууга суу тартыштыгын айтып, маселени чечпесе элдин баары көчүп башка аймактарга кетип жатканын даттанып, бир топ жерге чейин кайрылышкан. Бул көйгөйүн чечүү үчүн өкмөт 2 жыл мурда 176 миллион сомдон ашыгыраак каражат бөлүп, сыйымдуулугу 1 кубтан ашкан каналдын курулушун баштаган. 2020 жылы толугу менен пайдаланууга берилсе, жергиликтүү тургундар бош жаткан жерлерден да киреше таба алышат. Ансыз да кирешеси аз айыл тургундары улам суу насосторун сатып алып чарчады. Канал бүтүп, өз нугу менен суу келсе абалыбыз кыйла жакшырмак дейт. Мал менен жан баккан Мураталы Кудайбергенов.
Суу жок жерде жашайбыз. Бул союз мезгилинде баягыдай дизельный двигательдер менен сууларды айдашып эгин тигин кылышкан. Союз болгондо мындай насостор жоголду. Азыр эл кыйналып, участкага берилген жерлер бар. Мына жерде бир 100 гектар, мынарга тамаша сай деп көз жакта 100 гектар маркөйүз бар, мына көрүнүп турат. Бияктар дагы бүткөн кыйынчылыкты жашашып атат. Азыр кичинекишинин мына жерде элдер көгөртүп баягы Кытайский кишинин насосторлору барга ошону эптешип жылына 10-15 миң расход кылып, кайра кайра моторлор күйүп кыйналышып атат. Себепте суудан кыйналышып мөмөлөрү түшүп нормалдуу катарыш албай ошон деп кыйналышып турмуш курушуп атат.
Курулушу жүрүп жаткан Молдонияз каналы үчүн жалпы узундугу 700 метрге жакын 2 туннель курулат. Учурда 540 метрлик биринчи туннелдин курулушу аяктап калды. Өткөн жылы 63 миллион сом жумшалып, казуу иштери толугу менен бүткөрүлгөн. Сентябрь айында бетондоо иштери да толугу менен аяктайт. Суу жетпеген дың жерлер жаңыдан өздөштүрүлүп, айрым айдоо жерлерине суу жеткирүү жакшыртылат. Бул аракеттер менен аймакта дыйканчылык жолго коюлуп, жер аянттары көбөйөт деп үмүттөнүп турабыз дейт райондук суу пайдалануучулар бирикмесинин башчысы Уматилла Акматов.
Бул каналдын жалпы узундугу 7300 метр, өткөрүмдүүлүгү 600 литр секунд, 710 гектар жерге суу берилет. Мунун ичинен 300 гектары жаңы өздөштүрүлчү жер. Бул Кызыл Булак айылында өтө мындай жер тартыш болгондуктан ушул канал курулушка мамлекет тарабынан мамлекеттик программага киргизилип, азыркы күндө ушул жалпы 538 метр туннель бүтүп, 300 метр каналдын полкасы деп коебуз, ошол каналга куруу боюнча даярдыктар жүрүп жатат.
Баткен облусу боюнча учурда жаңы жерлерди өздөштүрүү үчүн Боз Каракыштак, Молдонияз каналдарынын курулушу жана 46 чакырым R4 каналынын кеңейтүү иштери жүрүп жатат. Бул иштер аяктаса 3000 гектардан ашык кошумча жаңы айдоо аянттары пайда болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле канал отурат.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит ооп сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Азаттык радиосунун 21-август күнкү таңкы уктуруулары толук аягына чыкты. Бул чыгарылыштарды мен Эрнис Нурматов даярдап обого сунуштадым. Элеми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин берүүлөр эми түштө жана кечинде уланат. Күнүңүз көңүлдүү улансын.